Sura ya sitini. Kugeuka sura. Wamuona Kristo katika utukufu. Mathayo 16:28 hadi Mathayo 17:13. Marko 9:1 hadi 13. Luka 9:27 hadi 36. Mambo makuu ya sura. Maono ya kugeuka sura. Mitume wasikia sauti ya Mungu. Yesu akiwa anafundisha watu katika eneo la Kaisaria Filipi, ambalo liko karibu kilomita 25 hivi kutoka mlima Hermoni, anawatangazia mitume wake jambo lenye kushangaza. Kwa kweli ninawaambia kwamba kuna baadhi ya wale waliosimama hapa ambao hawataonja kifo kamwe kabla ya kumuona mwana wa binadamu akija katika ufalme wake. Mathayo 16:28. Lazima wanafunzi wanajiuliza Yesu anamaanisha nini. Baada ya juma moja hivi, anawachukua watatu kati ya mitume wake, Petro, Yakobo na Yohana, na kwenda kwenye mlima mrefu. Huenda ni usiku, kwa kuwa wanaume hao watatu wana usingizi. Yesu akiwa anasali, anageuka sura mbele yao. Mitume hao wanaona uso wake uking'aa kama jua, na mavazi yake ikiwa maangavu kama nuru, yanakuwa meupe na kumetameta. Sasa, watu wawili wanaotambuliwa kuwa Musa na Elia wanatokea. Wanaanza kuzungumza na Yesu kuhusu kuondoka kwake, ambako kungetokea huko Yerusalemu. Luka 9:30-31. Kuondoka kwake kunarejezea kifo cha Yesu kitakachofuatiwa na kufufuliwa alikozungumzia hivi karibuni. Mazungumzo hayo yanathibitisha kwamba kinyume na alivyofikiri Petro, Yesu hawezi kuepuka kifo chenye kuaibisha. Sasa, wakiwa macho kabisa, mitume hao wanatazama na kusikiliza kwa mshangao. Haya ni maono, lakini yanaonekana kana kwamba ni halisi kabisa, hivi kwamba Petro anaanza kujihusisha katika mazungumzo. Rabi, ni vizuri sisi tuwe hapa. Basi, tutasimamisha mahema matatu. Moja lako, moja la Musa na moja la Elia. Marko 9:5. Je, Petro anataka mahema yasimamishwe ili maono hayo yaendelee? Petro akiwa anazungumza, wingu jangavu linawafunika na sauti kutoka kwenye ile wingu inasema, "Huyu ni mwanangu mpendwa ambaye nimemkubali. Msikilizeni." Wanaposikia hivyo, mitume hao wakiwa wameogopa sana, wanaanguka kifudifudi. Lakini Yesu anawaambia, "Simameni. Msiogope." Mathayo 17:5-7. Wanaposimama, mitume hao watatu hawamuoni mtu yeyote isipokuwa Yesu. Maono yamekwisha. Inapokuwa mchana wakiwa wanashuka kutoka mlimani, Yesu anawaamuru, "Msimwambie mtu yeyote maono hayo mpaka mwana wa binadamu atakapofufuliwa kutoka kwa wafu." Mathayo 17:9. Kuonekana kwa Elia katika maono hayo kunatokeza swali. Mitume wanauliza, "Kwa nini basi waandishi husema kwamba lazima Elia aje kwanza?" Yesu anajibu, "Tayari Elia amekuja lakini hawakumtambua." Mathayo 17:10-12. Yesu anazungumza kuhusu Yohana Mbatizaji, aliyefanya kazi kama ya Elia. Elia alitayarisha njia kwa ajili ya Elisha, na Yohana amefanya hivyo kwa ajili ya Kristo. Maono hayo yanamuimarisha sana Yesu na mitume wake. Yanaonyesha utukufu wa wakati ujao wa Kristo katika ufalme. Kwa hiyo wanafunzi walimuona mwana wa binadamu akija katika ufalme wake, kama Yesu alivyoahidi. Mathayo 16:28. Wakiwa mlimani, walijionea kwa macho fahari yake. Ingawa Mafarisayo walitaka ishara ya kuthibitisha kwamba Yesu atakuwa mfalme aliyechaguliwa na Mungu, hakuwapa ishara hata moja. Lakini wanafunzi wa karibu wa Yesu waliruhusiwa kuona kugeuka sura kwa Yesu, kunakothibitisha unabii kuhusu ufalme. Hivyo, Petro angeweza kuandika hivi baadaye: tuna neno la kinabii likiwa limefanywa hakika zaidi. Petro ya pili, 1:16-19. Maswali ya pitio. Kabla ya kifo chao, watu fulani wanamuonaje Yesu akija katika ufalme wake? Katika maono, Musa na Eliya wanazungumzia nini pamoja na Yesu? Kwa nini maono ya kugeuka sura yanawaimarisha wafuasi wa Kristo?